คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
SBS A World of Difference You're with SBS Thai on mobile, online and on radio
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอแสดงความขอบคุณเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังกระจายเสียงจากที่นั่นในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาวรันจูรีวอยเวอรังของชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันเรายังขอแสดงความขอบคุณเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนชาวออริจินและชาวเกาะทอเรสสเตรททั้งหมดที่คุณกำลังรับฟังเราจากที่นั่นในวันนี้ด้วยขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ SBS ไทยประจำวันพฤหัสบดีที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2568คุณอยู่กับดิฉันชยดาพาวค่ะเราจัดรายการสดจากห้องส่งในนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนะคะวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเช่นเคยค่ะจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปฟังตัวอย่างกันก่อนค่ะ
หลังจากที่อเมริกาปุ๊บประเทศต่อไปคือออสเตรเลียเลยค่ะคุณพ่อคือติดต่อไปที่ร้านชำแล้วก็น่าจะไปทำความรู้จักก็คือคนจีนสมัยเมื่อก่อนคุณพ่อพูดสามารถพูดภาษาจีนได้4จีนเจ้าของร้านชำในออสเตรเลียก็จะเป็นคนจีนที่อพยพไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแบบฝากไปขายเริ่มจากไม่กี่ลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนเติบโตเป็นที่รู้จัก
มาติดตามสารคดีตามรอยไทยในออสเตรเลียตอนที่4ซึ่งวันนี้ค่ะ SBS ไทยจะพาคุณไปย้อนรอยเส้นทางของเครื่องปรุงรสจากไหหมักโบราณสู่ขวดน้ำปลาชั้นซูเปอร์มาร์เก็ตในออสเตรเลียพร้อมเรื่องราวของการเดินทางของวัฒนธรรมอาหารของคนไทยสู่การผสานความแตกต่างที่สร้างรสชาติใหม่ให้กับโต๊ะอาหารของชาวออสเตรเลียอย่าพลาดนะคะ
ทุกคนมีความกระหายที่จะเติบโตมันเหมือนทุกคนอยากเติบโตทุกคนอยากเก่งขึ้นแล้วมันทำให้เราแบบถ้าเราหยุดอยู่กับเคียเราก็จะแบบอยู่ behind คนอื่นนะคะมันมีแต่คนที่มัน amazing ได้หมดอะคนนั้นก็เก่งคนนี้ก็เก่งหมู่แบบคนนั้นเก่งอะไรอย่างเงี้ยแล้ว
ช่วงสัมภาษณ์วันนี้ค่ะ SBS ไทยพาคุณไปฟังสัมภาษณ์ยอดฮิตประจำเดือนเมษายนซึ่งได้แก่เรื่องของคุณพิงค์อนัญญารถเมธาที่ปรึกษาระบบธุรกิจของธนาคาร Great Southern Bank ในนครบริสเบนค่ะต้องติดตามนะคะแต่ในช่วงนี้นะคะไปฟังข่าวและสถานการณ์ประจำวันกันก่อนค่ะ
กนง.มีมติลดดอกเบี้ยเป็น 1.75% พรรคกรีนเปิดตัวแคมเปญหาเสียงเลือกตั้งโค้งสุดท้ายออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ออกกฎใหม่อำนวยความสะดวกผู้ขับขี่สากลผู้นำแคว้นแคชเมียร์เรียกร้องการไกล่เกลี่ยจากนานาชาติติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันพฤหัสบดีที่1พฤษภาคม2568กับดิฉันปวิดาจิรเลิศไพบูลย์เริ่มกันที่ข่าวสายตรงจากประเทศไทยกนง.มีมติลดดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% เป็น 1.75% ห่วงนโยบายการค้าสหรัฐกระทบเศรษฐกิจโดยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.มีมติ5-2ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% จาก 2% มาอยู่ที่ 1.75% ต่อปีโดยให้มีผลทันทีนับว่าเป็นไปตามที่หลายฝ่ายคาดการไว้เนื่องจากความไม่แน่นอนเรื่องนโยบายการค้าจากสหรัฐนายศักภพพัญญานุกูลเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินยอมรับว่า policy space ของไทยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นถือว่าไม่ได้มีมากนักดังนั้นการพิจารณาใช้นโยบายการเงินในแต่ละครั้งจำเป็นต้องเหมาะสมกับสถานการณ์และหลังจากนี้เมื่อมีความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับมาตรการทางภาษีของสหรัฐทางกนง.ก็จะกลับมาพิจารณาแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อใหม่อีกครั้งซึ่งการประชุมกนง.ในครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นในวันที่25มิถุนายน2568ทางด้านข่าวสารในออสเตรเลียวันนี้พรรคกรีนของรัฐบาลกลางได้เปิดตัวแคมเปญหาเสียงเลือกตั้งอย่างเป็นทางการจึงนับว่าเป็นหนึ่งในโอกาสสุดท้ายของพรรคการเมืองขนาดเล็กในการกระตุ้นพลังสนับสนุนก่อนถึงวันเลือกตั้งในขณะที่การเลือกตั้งครั้งนี้ถูกดำเนินไปด้วยประเด็นค่าครองชีพพรรคกรีนกล่าวว่านโยบายแนวก้าวหน้าของพวกเขาจะทำให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยนโยบายของพวกเขารวมไปถึงการขยายเมดิแคร์ให้ครอบคลุมบริการทันตกรรมรวมไปถึงการเก็บภาษีที่สูงขึ้นกับมหาเศรษฐีและบริษัทขนาดใหญ่และการจัดการกับปัญหาค่าที่อยู่อาศัยที่แพงเกินเอื้อมโดยมีความเป็นไปได้ที่รัฐสภาอาจไร้เสียงข้างมากนายอดัมแบนท์ผู้นำพรรคกรีนกล่าวว่าพรรคใหญ่กำลังล้มเหลวในการนำเสนอนโยบายที่กล้าหาญ สมาคมหน่วยงานคมนาคมของรัฐบาลออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ได้ออกกฎใหม่เพื่อให้ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงใบขับขี่รถยนต์และมอเตอร์ไซค์จากต่างประเทศเป็นใบขับขี่ออสเตรเลียได้สะดวกยิ่งขึ้นทางด้านออสโรดกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงนี้มีผลกับผู้ขับขี่จาก18ประเทศและเขตแดนซึ่งรวมถึงเกาหลีใต้ฮ่องกงแอฟริกาใต้และประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปบางประเทศโดยในบางกรณีไม่จำเป็นต้องผ่านการทดสอบเพิ่มเติมโดยผู้มาเยือนชั่วคราวจะไม่ได้รับผลกระทบและยังสามารถขับขี่ได้ด้วยใบขับขี่จากต่างประเทศที่ยังใช้ได้อยู่ตราบใดที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดซึ่งโครงการรับรองผู้ขับขี่ที่มีประสบการณ์หรือ The Experienced Driver Recognition Scheme ได้สิ้นสุดลงเมื่อวันนี้แล้วในทุกรัฐและเขตปกครองของออสเตรเลียยกเว้นรัฐ Western Australia และ Queensland โดยเดดไลน์ของรัฐ Western Australia คือวันที่31ตุลาคม2025ในขณะที่รัฐ Queensland คาดว่าจะอยู่ช่วงกลางปี2025โดยผู้ขับขี่จากประเทศที่ไม่ได้รับการรับรองยังคงต้องผ่านการฝึกอบรมและการทดสอบก่อนที่จะได้รับใบขับขี่ออสเตรเลียผู้นำของแคว้นแคชเมียร์ที่ปกครองโดยปากีสถานกำลังเรียกร้องให้มีการไกล่เกลี่ยจากนานาชาติและระบุว่ารัฐบาลของเขากำลังเตรียมแผนรับมือด้านมนุษยธรรมในกรณีเกิดความขัดแย้งเพิ่มเติมกับอินเดียโดยความตึงเครียดได้เพิ่มสูงขึ้นนับตั้งแต่เกิดเหตุโจมตีร้ายแรงเมื่อวันที่22เมษายนในแคชเมียร์ที่อยู่ภายใต้การปกครองของอินเดียซึ่งส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวเสียชีวิตร่วม26รายโดยอินเดียกล่าวโทษปากีสถานว่าอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งปากีสถานปฏิเสธและกล่าวว่าตนมีข่าวกรองที่เชื่อถือได้ว่าอินเดียอาจเปิดฉากปฏิบัติการทหารในเร็วๆนี้มาดูอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้33บาท39สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้21บาท42สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้64เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียวันนี้เพิร์ธและแอดเลดแดดจ้าโดยเพิร์ธอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31องศาและแอดเลดอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่21องศาเมลเบิร์นไม่ครึ้มในบางพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่18องศาโฮบาร์ตแดดจ้าเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่15องศาแคนเบราไม่ครึ้มบางพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่17องศาซิดนีย์ฝนโปรยตลอดทั้งวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่20องศาบริสเบนแดดจ้าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่25องศาเคนส์และดาวินไม่ครึ้มโดยเคนส์อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30องศาดาวินอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาและนี่คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันพฤหัสบดีที่1พฤษภาคม2568กับดิฉันวัฒนาจิรเลิศไพบูลย์รายงาน
ที่ผ่านไปเป็นสรุปข่าวรอบวันจากคุณวันวิดาจิรเลิศไพบูลย์ค่ะช่วงต่อไปนะคะเราไปฟังสารคดีตามรอยไทยในออสเตรเลียตอนที่4ซึ่งเราจะไปตามรอยน้ำปลาขวดแรกในออสเตรเลียเชิญติดตามรับฟังค่ะพอดคาสต์ซีรีส์ The Origin ตามรอยไทยในออสเตรเลียจาก SBS ไทย sbs.com.au/thaiตามรอยที่4น้ำปลาขวดแรกในออสเตรเลียถ้าวันนี้คุณเปิดตู้กับข้าวในครัวของชาวออสเตรเลียคุณจะพบอะไรบ้างข้างๆซอสบาร์บีคิวและซอสมะเขือเทศอาจมีขวดน้ำปลาวางอยู่เครื่องปรุงรสสีอัมพันที่ครั้งหนึ่งเคยแปลกใหม่สำหรับชาวออสซี่แต่วันนี้กลายเป็นรสชาติที่คุ้นเคยที่ผูกโยงผู้คนหลากหลายวัฒนธรรมเข้าด้วยกันแต่กว่าที่น้ำปลาขวดแรกจะเดินทางข้ามทวีปมาถึงออสเตรเลียมันผ่านเรื่องราวการเดินทางที่ยาวนานอย่างไรบ้างดิฉันชยดาพาวจะพาคุณไปย้อนรอยเส้นทางของน้ำปลาจากไหหมักโบราณสู่ขวดน้ำปลาบนชั้นซูเปอร์มาร์เก็ตในออสเตรเลียพร้อมเรื่องราวของผู้บุกเบิกวัฒนธรรมอาหารและพลังของการผสานความแตกต่างที่สร้างรสชาติใหม่ให้กับสังคมแห่งนี้ไปติดตามกันค่ะแม้น้ำปลาจะถูกมองว่าเป็นรสชาติของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ข้อมูลจากเว็บไซต์ World History เปิดเผยว่าแนวคิดการหมักปลากับเกลือให้กลายมาเป็นเครื่องปรุงรสเค็มนั้นมีประวัติศาสตร์ยาวนานนับพันปีน้ำปลาถูกผลิตครั้งแรกในสมัยกรีกโบราณ
บริเวณชายฝั่งทะเลดำชาวกรีกเรียกน้ำปลานี้ว่ากะรอสซึ่งเป็นน้ำหมักจากปลาตัวเล็กผสมเกลือที่ให้ของเหลวสีอัมพันธ์และรสชาติเค็มเฉพาะตัวเมื่ออารยธรรมกรีกส่งอิทธิพลสู่โรมันน้ำปลาถูกดัดแปลงเป็นการุมหรือการัมซึ่งแม้จะมีรากฐานเดียวกันแต่ก็แตกต่างกันในชนิดของปลาและวิธีการหมักอนุสรณ์ติปายานนท์นักเขียนและนักค้นคว้าประวัติศาสตร์ด้านอาหารเล่าให้ SBS ไทยฟังว่า
พวกทหารโรมันเนี่ยตอนที่ไปรบกับพวกคาร์เทจพวกสงครามใหญ่ที่เรารู้กันยุคนั้นนะครับก็จะพกน้ำปลาไปด้วยไว้เหยาะข้าวแต่เขาเรียกน้ำปลาว่ากะลำก็เกิดจากการหมักปลาในภาชนะที่คล้ายๆไหหรือมันเหมือนกับภาชนะที่ทำเป็นคล้ายๆคนโทยาวๆนะครับ
อย่างไรก็ตามเส้นทางการเดินทางของน้ำปลาจากทะเลดำจนถึงลุ่มแม่น้ำโขงยังไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนมาเรียนกราสปี้เชฟลูกครึ่งไทยออสเตรเลียอธิบายให้ SBS ไทยฟังว่าน้ำปลาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นไม่ใช่น้ำปลาชนิดแรกของโลกแต่ยังไม่มีหลักฐานชี้ชัดว่าการุมของกรีกเป็นต้นกำเนิดโดยตรงของน้ำปลาในภูมิภาคนี้หรือเปล่าส่วนในไทยนั้นปรากฏหลักฐานว่าอาจมีการหมักปลามาตั้งแต่สมัยสุโขทัยผ่านข้อความในศิลาจารึกที่ว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวซึ่งสะท้อนถึงวัฒนธรรมการดำรงชีวิตที่อาศัยปลาและข้าวเป็นหลักอนุสรณ์ชี้ว่า
แต่ว่ากรรมวิธีการทำไอ้สิ่งที่เรียกว่าน้ำปลาเนี่ยมันจะต้องบอกว่ามันก็มีความใกล้เคียงกับหลายสิ่งเนาะนะครับที่แปลว่าทำเก่าแก่ผู้คนในภาคนี้อันนึงที่เรารู้จักกันดีก็คือปลาหรือปลาแดกของวัฒนธรรมลาวล้านช้างเนี่ยนะครับทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาแม่น้ำโขงคือทั้งประเทศลาวแล้วก็ทั้งอินเดียอีสานเนี่ย
น้ำปลาของภูมิภาคนี้มี2แบบมีทั้งน้ำปลาจากปลาน้ำจืดและน้ำปลาจากปลาทะเลอนุสรณ์เล่าว่าน้ำปลาปลาน้ำจืดนั้นสันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลมาจากอาณาจักรขอมที่ครอบครองสุโขทัยในบางยุคสมัยและสืบทอดภูมิปัญญามาจนถึงปัจจุบัน
เรามีน้ำปลาอยู่2แบบในที่เราใช้กันในประเทศไทยแล้วก็ที่ใช้กันในเรียกว่าภูมิภาคแถบนี้เนี่ยก็คือน้ำปลาที่ทำจากปลาน้ำจืดและน้ำปลาที่ทำจากปลาน้ำเค็มไอ้ว่าทำที่ทำปลาจากปลาน้ำจืดเนี่ยน่าจะมีรากเหง้าส่วนหนึ่งมาจากทะเลสาบเขมรโดยเฉพาะอาณาจักรขอมนะครับแล้วเมื่อสุโขทัยเนี่ยหลุดรอดออกมาจากขอมเนี่ยสุโขทัยเนี่ยมีแม่น้ำสายใหญ่ที่เราเรียกกันว่าแม่น้ำยมนะครับเราก็ยังพบว่าคนสุโขทัยเนี่ยมีฝีไม้ลายมือในการทำน้ำปลามากน้ำปลาน้ำจืดที่ทำแถวอำเภอกงไกรลาดก็เป็นฝีมือของคนสุโขทัยยาวไปจนถึงนครสวรรค์อะไรพวกนี้นะครับแล้วตอนหลังเนี่ยน้ำปลาที่มาจากปลาทะเลก็เข้ามาโดยพวกคนจีนแต้จิ๋ว
ก้าวสู่ต้นศตวรรษที่20การผลิตน้ำปลาในไทยเปลี่ยนโฉมจากครัวเรือนสู่โรงงานอุตสาหกรรมในปีพ.ศ. 2462มีการตั้งโรงงานทั้งสังหะที่ผลิตน้ำปลาตาทิพรสซึ่งเป็นโรงงานน้ำปลายุคบุกเบิกและอีก2ทศวรรษถัดมาโรงงานน้ำปลาตราปลาหมึกของตระกูลนิธิปิติการก็ถือกำเนิดขึ้นที่ท่าฉลอมจังหวัดสมุทรสาครในปีพ.ศ. 2487ทิติยานิธิปิติการทายาทรุ่นที่3ของน้ำปลาตราปลาหมึกเล่าเรื่องราวการเริ่มต้นธุรกิจว่า
เริ่มเหมือนแบบว่าทำเล็กๆแล้วก็ขายเป็นหายตักสมมุติว่าไปขายตามบ้านก็ตักเป็นกระบวยจากหายขายอะไรเงี้ยค่ะเป็นแบบโบราณแบบนั้นเลยจนเริ่มแบบว่าเริ่มขยายวงกว้างขึ้นคนเริ่มให้ความสนใจแล้วก็คนเริ่มแบบเริ่มขยายในเชิงธุรกิจก็เริ่มแบบบรรจุขวดขายอะไรเงี้ยค่ะ
กว่า80ปีที่ผ่านมาทิติยาเล่าว่าการผลิตน้ำปลายังคงเรียบง่ายใช้สูตรที่สืบทอดกันมาจากรุ่นอากงเพียรนิธิปิติการที่ใช้เพียงปลากระตักและเกลือทะเลเท่านั้น
เราพยายามคงเดิมให้มากที่สุดอะค่ะจริงๆน้ำปลาเนี่ยอินกรีเดียนหลักมันแค่ปลากระตักแล้วก็เกลือทะเลเท่านั้นเลยค่ะเราก็พยายามคงสูตรเดิมที่อากงเป็นคนแบบถ่ายทอดมาทำมาอย่างเงี้ยค่ะเราก็พยายามที่จะรักษาคอนเทนชั่นของมันไว้อย่างเงี้ยค่ะให้มันอยู่แบบมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
กลางทศวรรษ1970น้ำปลาตราปลาหมึกเป็นน้ำปลาเจ้าแรกที่ส่งออกไปยังต่างประเทศโดยเริ่มต้นที่สหรัฐอเมริกาผ่านเครือข่ายร้านของชำชาวเอเชียที่อนันต์นิธิปิติการรู้จักในขณะที่อาศัยในสหรัฐทิติยาผู้เป็นลูกสาวเล่าว่า
ต้องย้อนไป50ปีที่แล้วเลยค่ะเมื่อก่อนเพิ่นคุณพ่อเคยอยู่ที่อเมริกามาก่อนแล้วก็ก็จะรู้จักคนที่เป็นพวกร้านค้าพวกร้านชำอะไรเงี้ยค่ะที่ขายของเอเชียก็ตอนนั้นก็50ปีแล้วก็เริ่มมีค่ะแล้วก็คือพอคุณพ่อกลับมาช่วยอากงทำธุรกิจน้ำปลาค่ะก็เลยแนะนำเหมือนคล้ายๆติดต่อไปกับร้านค้าที่เคยรู้จักตอนสมัยที่อยู่อเมริกาเนี่ยค่ะว่าเนี่ยที่บ้านมีน้ำปลานะฝากไปขายได้ไหมอะไรประมาณนั้นนะคะเริ่มจากแบบไม่กี่หลัง
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
หลังจากประสบความสำเร็จในการส่งออกน้ำปลาสู่สหรัฐในราวปีค.ศ.1975ไม่นานหลังจากนั้นน้ำปลาก็ข้ามมหาสมุทรมาถึงออสเตรเลียในช่วงเวลาเดียวกันนี้ชุมชนไทยกลุ่มแรกๆก็เริ่มตั้งรกรากในออสเตรเลียโดยกระจายตัวกันในเมืองใหญ่เช่นนครซิดนีย์และนครเมลเบิร์นซึ่งในเวลาต่อมากลายเป็นศูนย์กลางของร้านอาหารไทยและร้านขายของชำที่นำวัตถุดิบไทยรวมถึงน้ำปลาเข้ามาจำหน่ายและนำรสชาติที่คุ้นเคยจากบ้านมาตั้งต้นในดินแดนใหม่ทิติยาเล่าเส้นทางการเดินทางนี้ว่า
หลังจากที่อเมริกาปุ๊บประเทศต่อไปคือออสเตรเลียเลยค่ะน่าจะประมาณใกล้เคียงหลังจากอเมริกาไม่นานเนี้ยค่ะก็ไปที่ออสเตรเลียเหมือนกันก็เริ่มเป็นร้านค้าที่เป็นร้านชำเหมือนกันเราก็คือเหมือนคล้ายๆคุณพ่อคือติดต่อไปที่ร้านชำแล้วก็น่าจะไปทำความรู้จักก็คือคนจีนสมัยเมื่อก่อนคุณพ่อพูดสามารถพูดภาษาจีนได้4จีนเงี้ยค่ะก็จะสามารถที่จะแบบเจ้าของร้านชำในออสเตรเลียก็จะเป็นคนจีนที่อพยพไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็จะแบบฝากไปขายเริ่มจากไม่กี่ลังอะไรเงี้ยค่ะจนแบบจนเติบโตเป็นที่รู้จักอะไรเงี้ยค่ะ
ไพบูลย์แดนนี่นิรวงศ์คนไทยเชื้อสายจีนจากจังหวัดอุดรธานีเจ้าของร้านขายของชำไทยร้านช้างไทยกรอสเซอรี่ในเมืองคาบรามาตารัฐนิวเซาท์เวลส์ที่เริ่มทำการค้าขายมาตั้งแต่ปีค.ศ.1985เล่าให้เอสเวสไทยฟังว่าน้ำปลาเป็นสินค้าที่ขายดีตลอดกาลและมีลูกค้าจากภูมิภาคแถบอินโดจีนโดยเฉพาะคนเวียดนามกัมพูชาลาวและไทยซึ่งมีวัฒนธรรมอาหารการกินคล้ายๆกัน
ก็พวกน้ำปลาอะไรพวกนี้แหละน้ำปลาน้ำพริกทุกอย่างก็มีหมดที่เมืองไทยทำทางนี้ก็รับ import export ที่เขาทำเข้ามาในออสเตรเลียส่วนมากก็จะเป็นเวียดนามเยอะเขมรก็เยอะลาวก็เยอะแต่สินค้านี่มาจากไทยเยอะมาแล้วเราก็คือเราขายให้คนลาวก็ใช้อาหารคนไทยนั่นแหละผลิตมาจากโรงงานที่เมืองไทยนะแล้วก็เขมรอะไรก็เหมือนกันเขาก็กินเครื่องกระป๋องอะไรเหมือนกันหมด
ทิติยาเล่าว่าจากการทำตลาดเริ่มจากน้ำปลาไม่กี่ลังในออสเตรเลียก่อนขยายเข้าสู่ซูเปอร์มาร์เก็ตของออสเตรเลียได้สำเร็จในปีค.ศ.1982หรือพ.ศ.2525
เข้าขายในซูเปอร์น่าจะปี2525คือ42ปีที่แล้วค่ะเรามีการจากที่ขายผ่านที่เป็นร้านชำโดยตรงอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีการที่จะขยับขยายโดยการแบบว่ามีเอเจนต์มีแบบดิสทริบิวเตอร์รายใหญ่ในประเทศออสเตรเลียเงี้ยเข้ามาแล้วก็ทำงานร่วมกันเขาก็ช่วยเราในการที่จะกระจายเข้าไปในพวกโคเวอร์อะไรพวกเนี้ยค่ะแล้วก็ทำการตลาดให้คนออสเตรเลียรู้จัก
และในช่วงเดียวกันนี้เองออสเตรเลียเพิ่งเริ่มรู้จักอาหารไทยต้มยำผัดไทยและแกงเขียวหวานที่ครั้งหนึ่งเคยขึ้นหน้าหนังสือพิมพ์ว่าเผ็ดเกินไปสำหรับคนออสซี่โรเบิร์ตและประภาเจ้าของร้านบ้านไทยร้านอาหารไทยยุคแรกในออสเตรเลียเล่าว่า
We had a soft launch night which Eric the consul cameAnd I forget what Tom made, but it nearly killed half the people that were guests because
ตอนที่เราอยู่ในช่วงทดลองเปิดร้านกงสุลเอริกก็มาทานอาหารผมจำไม่ได้แล้วว่าคุณตุ่มทำอาหารอะไรแต่มันเกือบฆ่าแขกไปครึ่งร้านเพราะพวกเขาไม่เคยทานน้ำพริกเผาหรืออะไรแบบนั้นมาก่อนเราเชิญผู้จัดการธนาคารของเรามาด้วยเพราะเขาอนุมัติสินเชื่อให้เรามาเปิดร้านพอวันถัดมาเขาบอกเราว่าเขาคิดว่าเราพยายามจะฆ่าเขาเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องคืนเงินให้กับธนาคารเพราะตอนนั้นคนไม่เคยทานอาหารเอเชียแบบนี้มาก่อนและเมื่อเวลาผ่านไปน้ำปลาไม่เพียงแต่ครองครัวเรือนชาวไทยแต่ยังเข้าไปนั่งอยู่ในใจชาวออสเตรเลียด้วยมาเรียนกราสปี้เชฟและนักเล่าเรื่องอาหารสะท้อนว่าทุกวันนี้น้ำปลากลายเป็นของใช้ประจำในครัวออสเตรเลียทั้งที่ในยุค1980ที่แม่ของฉันมาอยู่ที่ออสเตรเลียไม่อาจนึกภาพออกได้เลย สำหรับมาเรียนนั้นน้ำปลาไม่ได้จำกัดอยู่ในอาหารไทยเท่านั้นเธอเล่าว่าฉันใช้มันปรุงซอสโบโลเนสใส่ในซอสคาราเมลและที่ขาดไม่ได้คือนำมาราดไข่ดาวร้อนๆพร้อมกับพริกขี้หนูซอยอาหารและเครื่องปรุงจากวัฒนธรรมต่างๆคือหัวใจของความหลากหลายในออสเตรเลียลอรีโนเวลจาก AMES ออสเตรเลียอธิบายว่า
Yeah, it's very important because some of the ingredients that go into particular cuisines are, you know, they're not readily available in Australia, although they're becoming more so. So it's important that people can get the ingredients they need to make the food that they're familiar with and that they love. That also plays into the fact the broader community can enjoy those cuisines as well. So there's been a kind of mushroom effect.
อาหารทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างวัฒนธรรมการมีวัตถุดิบสำหรับอาหารแต่ละเชื้อชาติไม่เพียงแต่ช่วยให้รักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้แต่ยังเสริมสร้างความสามัคคีในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อีกด้วยและนี่คือการตามรอยจากน้ำปลาขวดแรกสู่การผสมผสานวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยความหมายน้ำปลาไม่ใช่แค่เครื่องปรุงแต่มันคือรสชาติของการอยู่ร่วมกันและเป็นสัญลักษณ์ของการตั้งรกรากของชุมชนไทยและการผสานอัตลักษณ์ของเราในสังคมพหุวัฒนธรรมของออสเตรเลียในพอดคาสต์ซีรีส์ The Origin ตามรอยไทยในออสเตรเลียโดยดิฉันชยดาพาวเอสเอสไทยรายงานค่ะติดตามการตามรอยประวัติศาสตร์ด้านอื่นๆของชุมชนไทยในออสเตรเลียได้ที่ sbs.com.au/thai มาร่วมตามรอยในเรื่องที่น่าสนใจอื่นๆได้ในพอดแคสต์ซีรีส์ The Origin ตามรอยไทยในออสเตรเลียในทุกช่องทางของ SBS ไทย
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
คุณผู้ฟังคะเร็วๆนี้คุณอาจเห็นข่าวน้อยลงตามฟีดโซเชียลมีเดียในออสเตรเลียเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆของเราจากพอดคาสต์ SBS ไทยคุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้แล้ววันนี้คุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้ฟรีจาก App Store และ Google Play ค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งหมดของเราไม่ใช่เพียงแค่ตัวอย่างในฟีดโซเชียลมีเดียเท่านั้นติดตามข่าวสารและเรื่องราวทั้งหมดของเราได้ที่เว็บไซต์ SBS Thai ปักหมุด sbs.com.au/thai ในเบราว์เซอร์ของคุณได้เลยค่ะกับรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะคุณผู้ฟังคะคุณสามารถติดตามสาระน่ารู้ข่าวสารทันเหตุการณ์จากรายการของเราได้ในหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางวิทยุ SBS Radio App เว็บไซต์และ Facebook นอกจากนี้ค่ะเรายังมีช่องทางใหม่ที่ให้คุณไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากเราที่ Instagram ไปกดติดตามเราได้ที่ SBS_thai ใน IG นะคะช่วงหน้าค่ะเราจะมาฝึกภาษาอังกฤษกับ SBS Learn English ค่ะแต่ในช่วงนี้นะคะเราไปติดตามฟังรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยกันค่ะวิเคราะห์เศรษฐกิจไทยหลังลดดอกเบี้ยความคืบหน้าเรื่องกฎหมาย Entertainment Complex และคำชี้แจงจากภาครัฐติดตามข่าวสายตรงจากเมืองไทยกับคุณชาดาสมบูรณ์พลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณชาดา
สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
หลังคณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติลดอัตราดอกเบี้ยแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์ถึงเศรษฐกิจไทยในอนาคตอย่างไรบ้างคะ
การประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.ครั้งล่าสุดนี้ถือเป็นการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นครั้งที่2ต่อเนื่องกันของปีนี้ค่ะจากการประชุมกนง.ครั้งแรกเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งในครั้งนั้นมีมติลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% จากตอนนั้น 2.25% เหลือ 2% ต่อปีหลายหน่วยงานได้ออกมาวิเคราะห์ถึงกรณีการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในครั้งนี้ค่ะ อย่างกลุ่มงาน Global Market ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนก็วิเคราะห์ว่าสงครามการค้าอาจส่งผลให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือว่า GDP ของไทยในปีนี้และปีหน้าจะอยู่ที่ 2% และ 1.8% ตามลำดับแต่หากสงครามทางการค้าดูจะรุนแรงกว่าที่หลายฝ่ายคาดการเอาไว้ GDP ในปีนี้ก็จะเหลืออยู่ที่ 1.3% และปีหน้าอยู่ที่ 1.0% เท่านั้นทั้งนี้ทางกรุงศรี Global Market เชื่อว่ามีโอกาสที่กนง.จะตัดสินใจลดดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มเติมอีก1ครั้งก่อนสิ้นปีนี้ขณะที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยก็มองว่าการปรับลดดอกเบี้ยในครั้งนี้เป็นจังหวะที่เหมาะสมและศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดการว่ากนง.จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีกอย่างน้อย1ครั้งในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ตามแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่คาดว่าจะชะลอตัวลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงครึ่งปีหลังโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยขอให้จับตาดูการประชุมในรอบเดือนสิงหาคมเพราะจะเกิดขึ้นหลังจากที่ทางภาษีตอบโต้ศุลกากรของสหรัฐนั้นมีความชัดเจนแล้วส่วนทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้จำกัดก็ดูเหมือนว่าจะวิเคราะห์ออกมาคล้ายๆกันค่ะโดยมีมุมมองว่ากนง.มีโอกาสที่จะลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก 0.25% ในช่วงครึ่งปีหลังและจะส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายสิ้นปีนี้จะลดลงมาอยู่ที่ 1.5% ส่วนศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจของธนาคารไทยพาณิชย์ก็มองว่ากนง.จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีก2ครั้งในปีนี้ค่ะจะสู่ระดับที่ 1.25% ภายในสิ้นปีนี้เพื่อจะรองรับเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มชะลอตัวลงตามความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าของสหรัฐโดยเชื่อว่าระดับอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะต่ำกว่าช่วงปี2018ถึง2019ที่ตอนนั้นเกิดสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนและในขณะนั้นเองไทยก็ยังไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงด้วยขณะเดียวกันค่ะทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปประเทศไทยจำกัดมหาชนก็เปิดเผยนะคะว่าจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% ในครั้งนี้ก็ส่งผลให้ต้นทุนภาคธุรกิจและการบริการนั้นมีแนวโน้มลดลงในระยะถัดไปด้วยในเบื้องต้นจะเป็นบรรยากาศเชิงบวกต่อเซตอินเด็กซ์ค่ะโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มการเงินค้าปลีกค้าส่งและอสังหาริมทรัพย์รวมไปถึงหุ้นที่มีสัดส่วนหนี้สินทรัพย์สูงแต่ในทางกลับกันอาจส่งผลเชิงลบต่อหุ้นในกลุ่มของธนาคารตามส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยในอนาคตค่ะ
สำหรับประเด็นร้อนข่าวเรื่อง Entertainment Complex ล่าสุดตอนนี้มีความคืบหน้าเรื่องของการออกกฎหมายสถานบันเทิงครบวงจรอย่างไรบ้างคะ
นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้ออกมาพูดถึงความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรหรือ Entertainment Complex ค่ะว่าตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังประชุมกันอย่างต่อเนื่องและกำลังอยู่ระหว่างการเตรียมข้อมูลให้ประชาชนเข้าใจว่าไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องของคาสิโนหรือการพนันเป็นหลักค่ะแต่เป็นเรื่องที่ต้องการจะดึงดูดเอกชนให้มาลงทุนขนาดใหญ่เพื่อส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยจะมีการเดินสายทำความเข้าใจกับประชาชนทั่วประเทศด้วยทั้งนี้ในส่วนของร่างกฎหมายประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรนี้ได้ถูกบรรจุไว้ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้วรอจัดทำรายละเอียดต่างๆให้แล้วเสร็จจากนั้นก็จะเข้าสู่การพิจารณาวาระและหลักการกันต่อไปโดยรายละเอียดของร่างกฎหมายฉบับนี้มีการปรับแก้สาระสำคัญล่าสุดก็คือคนที่สนใจประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรทั้งคนไทยและชาวต่างชาติจะต้องขอใบอนุญาตในรูปแบบของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดจดทะเบียนในไทยและต้องมีทุนชำระแล้วไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาทจะต้องมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่มีอายุ30ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจได้และจะต้องมีพื้นที่ส่งเสริมสินค้าบริการและศิลปะวัฒนธรรมไทยไม่น้อยกว่า120ของพื้นที่การก่อสร้างส่วนคาสิโนจะมีสัดส่วนไม่เกิน 10% คนไทยที่จะเข้าเล่นได้จะต้องมีอายุ20ปีขึ้นไปและมีเงินฝากในบัญชีเงินฝากประจำไม่น้อยกว่า50ล้านบาทมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า5เดือนด้วยซึ่งรายละเอียดทั้งหมดนี้ค่ะ อาจจะมีการปรับแก้ไขกันได้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการเดินสายเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อจะนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในสมัยการประชุมหน้าซึ่งก็จะมีขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะ
ที่ผ่านมาค่ะมีเสียงคัดค้านโครงการนี้มาโดยตลอดซึ่งเหตุผลของกลุ่มคัดค้านหลักๆนั้นคือเรื่องใดและทางภาครัฐได้เดินหน้าชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างไรบ้างคะ
ฝ่ายที่คัดค้านเรื่องของ Entertainment Complex นั้นก็ยังคงเดินหน้าเปิดเวทีย่อยปราศัยโจมตีรัฐบาลอย่างต่อเนื่องค่ะโดยวิจารณ์ข้ออ้างของรัฐบาลเรื่องการกำหนดพื้นที่สำหรับคาสิโนเพียง 10% ว่าไม่มีเหตุผลเพียงพอพวกเขาระบุนะคะว่าบ่อนคาสิโนและการพนันออนไลน์ก็คือที่รวมของการช่อฉนช่อโกงต่างๆและทำให้เกิดปัญหาตามมาอีกมากมายเช่นปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติปัญหายาเสพติดปัญหาการค้ามนุษย์และปัญหาการค้าประเวณีรวมถึงยังเป็นแหล่งฟอกเงินผิดกฎหมายด้วยนอกจากนี้ประเทศไทยเองก็ยังไม่มีระบบควบคุมและการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มแข็งเพียงพอการเปิดคาสิโนถูกกฎหมายจะยิ่งเพิ่มความซับซ้อนของปัญหานี้แต่อย่างไรก็ตามค่ะรัฐบาลก็ยังคงยืนยันนะคะที่จะเดินหน้าโครงการนี้และก็มีคำชี้แจงออกมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีก็ออกมาพูดถึงเรื่องของ Entertainment Complex อีกหนึ่งครั้งค่ะโดยระบุว่า Entertainment Complex นั้นไม่เท่ากับคาสิโนเพราะว่าคาสิโนมีไม่ถึง 10% ในพื้นที่ของการก่อสร้างแต่คนที่ได้ยินเรื่องนี้ก็จะพูดถึงแต่คาสิโนเท่านั้นและมีการบิดเบือนไปในทางการเมืองจนกลายเป็นเรื่องของเกมการเมืองนายกรัฐมนตรีแพทองธารระบุนะคะว่าการสร้าง Entertainment Complex ในประเทศไทยไม่ได้เสียอะไรเลยเพราะว่ารัฐไม่ได้ลงทุนแต่เป็นเอกชนนั้นที่เข้ามาลงทุนและต่างชาติที่เข้ามาลงทุนรัฐบาลก็เก็บภาษีจากต่างชาติได้จะเห็นได้ว่าเวลาเราเดินทางไปต่างประเทศก็จะมีคำถามว่าทำไมประเทศของเขาถึงสวยมีพิพิธภัณฑ์ต่างๆที่สวยงามเช่นกันถ้าไทยเรามี Entertainment Complex ก็สามารถมีพิพิธภัณฑ์ที่จะโชว์วัฒนธรรมของไทยเอาไว้ได้หาก Entertainment Complex เกิดขึ้นจะมีการสร้างรายได้อย่างมากมายในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการจ้างงานการสร้างอาชีพใหม่ๆแล้วก็จะทำให้ปัญหาการตกงานนั้นน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดนายกรัฐมนตรีของไทยยังได้ยกตัวอย่างที่ประเทศญี่ปุ่นได้สร้างเกาะขึ้นมาในเมืองโอซาก้าจัด World Expoซึ่งหลังจากการจบงานก็จะมีการเคลียร์พื้นที่จัดทำเป็น Entertainment Complexซึ่งการประกาศออกมาในปี2025แล้วก็จะแล้วเสร็จในปี2030ดังนั้นหากประเทศไทยทำเช่นนั้นก็จะเป็นโอกาสที่ไทยเองจะไม่มีโลซีซั่นอีกต่อไปจะมีไฮซีซั่นตลอดทั้งปีได้ส่วนที่มีข้อห่วงใยในเรื่องของการพนันนั้นนายกแพทองธารนั้นก็มองว่าเรื่องนี้เรามีกฎหมายที่รองรับอย่างชัดเจนบางคนบอกว่าประเทศไทยกฎหมายไม่จริงจังกฎหมายเบาไปรัฐบาลก็จะกำกับดูแลใน2ทางด้วยกันค่ะคือหากมีใครทำผิดกฎหมายนำเงินเข้ามาฟอกก็จะมีการดำเนินคดีและผู้ที่ทำผิดก็จะต้องถูกกลับไปดำเนินคดีที่ประเทศของเขาเองและจะมีการประสานงานกันกับการถูกดำเนินคดีในประเทศไทยด้วยขนาดเดียวกันก็จะมีการกำหนดเรื่องของทรัพย์สินของบุคคลที่จะเข้าไปเล่นในคาสิโนได้โดยย้ำว่าไม่ใช่ใครก็ได้ที่สามารถเข้าไปเล่นในคาสิโนได้ทุกคนจะต้องมีการถูกตรวจสอบประวัติทั้งเรื่องของประวัติอาชญากรรมและประวัติทางการเงินทั้งในส่วนของชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
SBS Radio SBS ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
นิวอาร์มสตรองคือมนุษย์คนแรกที่ฝากรอยเท้าไว้บนดวงจันทร์และก่อนที่ชาวยุโรปจะค้นพบออสเตรเลียชนชาติแรกบนผืนแผ่นดินนี้คือชาวออริจินว่าแต่ใครคือคนไทยกลุ่มแรกที่มาอยู่ออสเตรเลียร้านอาหารไทยร้านแรกอยู่ที่ไหน
สินค้าไทยมาติดตลาดที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเที่ยวบินแรกจากไทยที่มาแตะพื้นทวีปออสเตรเลียคือปีไหนมาร่วมตามหารอยไทยรอยแรกในออสเตรเลียพร้อมๆกันได้ที่พอดแคสต์ซีรีส์ The Origin ตามรอยไทยในออสเตรเลียเริ่มตอนแรก24ตุลาคมนี้ติดตามได้ในทุกช่องทางของ SBS ไทย sbs.com.au/thaiคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะคุณสามารถติดตามเรื่องราวสาระน่ารู้และข่าวสารในออสเตรเลียล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ sbs.com.au/thai และที่ Facebook ค่ะที่ตอนนี้เรามีเรื่องราวที่กำลังได้รับความสนใจเช่นเรื่องเสียงสะท้อนของคนรุ่นใหม่ต่อการเลือกตั้งในระดับสหพันธรัฐในออสเตรเลียค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปอ่านคอมเมนต์กดไลค์และ follow เราได้ที่ facebook.com/sbsthai นะคะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้านะคะมาติดตามสัมภาษณ์ยอดฮิตประจำเดือนเมษายนที่จะเป็นเรื่องราวของคุณพิงค์อนัญญาโรจน์เมธา Business Control Advisor ของธนาคาร Great Southern Bank ในนครบริสเบนอย่าพลาดค่ะแต่ในช่วงนี้นะคะไปฝึกภาษาอังกฤษสนุกๆ กับ SBS Learn English ตอนที่78ค่ะเรามาเรียนรู้การสนทนาเกี่ยวกับวันหยุดที่จะเป็นตอนสุดท้ายนะคะเชิญติดตามรับฟังค่ะ
Hi everyone, it's Yosipa. I'm not feeling great to be honest. I think I'm suffering from the post-holiday blues. You know that feeling when your holiday is over, finished?And you are back to your normal routine. But you can't stop thinking about the good times you had. Yep, that's me. Every single time.
Look, we ended up spending most of our time just soaking up the sun. We even tried some paddleboarding. It was harder than I thought, but a good laugh.
Yeah, paddleboarding, eh?I've always wanted to give that a go.
Oh, to be honest, I spent more time falling into the water than actually paddling.
Sounds fun, though. Ready to be back at work now?
Not really, but here we are.
It's me.
Level 2.
Thank you.
Today, I'm taking you along to meet my friend Miriam.She just returned from her holiday, and I really hope she had a wonderful time. This trip was especially important to her since, unfortunately, she couldn't travel home to Lebanon this year due to the challenging situation there.
Hi, doggies. I can see you are still unpacking.
So, I want to know everything. Tell me, where did you head off?
I went to Fiji, to Nadi, yeah. We went, my husband and my 8-month-old baby boy. We spent around 1 week there. We flew in the morning on Friday, and then we came back a week later. It was an interesting flight, I have to say.
Why?
Yeah. It's the first flight with my baby, so, and I'm a new mother, so I don't know what to expect when I was flying with him. It was interesting, so...Before I flew, I had to ask around other mothers in my mother's group, see, you know, what tips they can give me. And I had to navigate between, you know, getting his stuff ready and making sure I've got everything prepared and how he's going to be behaving on the flight. And then, I mean, luckily it's only a 4 hours flight, so it's not really long. It's a bit of a test trial if I have to take a longer flight with him. So it was manageable. You just have to keep in mind...how to keep them occupied on the flight and keep them well fed. And then over there, it's just great. Once you get off the plane, you're in a different time, you know, different zone. You're in a holiday mode.
Tell me, how was the place where you stayed?
It was good. So this is the first time we went to Fiji. I read a lot about Fiji being a child-friendly destination.So I've also tried to read a bit of the resorts and what facilities they have for children, especially at this age. And because, you know, I do want to have a bit of a break from the baby myself being on a holiday. So luckily we chose a resort that offers a childcare on facilities. And also the staff there, they're very friendly with kids. They carry them, and then, you know, if you're sitting around and having dinner, having lunch, they keep them occupied, which is great. So you get to have free hands while you're eating or drinking. So it was good. It was really, really good. I do recommend it. If you have a small child, don't feel like you can't go on a holiday. There are places where you can go, and the child can enjoy being on the beach, and have a bit of a, you know, feel of what's the world outside Sydney.
Thank you so much for sharing your experience with us. Will you help us repeat some phrases we practiced in this episode?
Yeah, absolutely.
It's time for practice. And I'm actually looking forward to it. See if you remember the meaning before hearing the answer. What are the holiday blues?
The holiday blues is the sadness you feel when your holiday is over.
If you're on the same page with someone, you are...
If you're on the same page with someone, it means you both agree or understand something in the same way.
Now, let's practice saying some phrases we can use when we want to talk about holidays.
How was your break?
Did you head off anywhere?
We took a scenic route up the coast.
We went off the beaten path.
We went bush.
If you would like to practice some more, press play on our bonus episode, where you can do it with Alan and Claire. We've also prepared learning notes and a quiz, which you can find on our website, sbs.com.au/learn-english. We are also on Facebook, Instagram, and YouTube, and all you have to do is just search for SBS Learn English. I'm Josipa, and now I'm excited to be back at work. Thank you for learning English with me.
Kun gam lang fang SBS Thai. You're listening to SBS Thai.
SBS Thai ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
คุณยังอยู่กับดิฉันชยดาพาวและรายการ SBS ไทยนะคะช่วงสัมภาษณ์วันนี้ค่ะเราพาคุณไปฟังสัมภาษณ์ยอดฮิตประจำเดือนเมษายนเป็นเรื่องราวของคุณพิงค์อนัญญาโรจน์เมธา Business Control Advisor ของธนาคารชื่อดังในนครบริสเบนนะคะเธอจะมาเล่าถึงประสบการณ์ที่ผ่านการทำงานในธนาคารระดับ Big 4ของออสเตรเลียและสะท้อนมุมมองที่ว่าการเติบโตและประสบความสำเร็จในการทำงานนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตจริงหรือไม่คุณวันวิดาจิรเลิศไพบูลย์ทีมงาน SBS ไทยรายงานค่ะ
สวัสดีค่ะวันนี้ SBS ไทยอยู่กับคุณพิงค์อนัญญาโรจน์เมธา Business Control Advisor ทีมธนาคาร Great Southern Bank ค่ะสวัสดีค่ะคุณพิงค
์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะพิงค์นะคะอยู่ The Great Southern Bank ที่ Brisbane ค่ะตอนนี้ทำหน้าที่ Business Control Advisor นะคะอยู่ under CIO ค่ะ
แล้วตัวตำแหน่งนี้ที่คุณพิงค์ทำอะค่ะคำว่า Business Control Advisor ในธนาคารเนี่ยมันเป็นยังไงคะตัวงานมีความสำคัญยังไงหรือว่ามันเหมือนกันทุกที่ไหมเอ่ย
ตัว Business Control CIO นะคะจะอยู่ใน Line 1 Assurance ค่ะในจาก3 Line of Defense นะคะซึ่งLine 1 Assurance เนี่ยค่ะส่วนมากก็คือเราจะทำงานกับพวกทีม Process Owner หรือว่า Platform Owner ต่างๆนะคะในการ Support แล้วก็ Coordinate Risk แล้วก็ Control Activities ค่ะ Control ก็อาจจะเป็นอย่างเช่นในแต่ละแบงค์นะคะทุกคนก็จะมี Control ของตัวเองอันนี้ขอพูดในเชิงของ IT นะคะใน control พวกนี้อาจจะเป็น user access restriction หรือว่าอาจจะเป็นchange management process อะแบบนี้ค่ะเราก็จะเข้าไปทำงานกับ process owner นะคะดูว่า control ของเขาเป็นยังไงแบบทำงานดีหรือเปล่าตรงตามแบบ security requirement หรือเปล่าประมาณนี้ค่ะ
ซึ่งจริงในส่วนของที่คุณพิงดูมันมีความค่อนข้างแบบniche พอสมควรเนาะทีนี้จริงๆ โกของสิ่งที่เราทำก็เพื่อตอบโจทย์ในเรื่องของเพิ่มความปลอดภัยในการถึงเข้าถึงข้อมูลธนาคารเนาะคะสิ่งที่คุณพิงทำอ่ะมันจะมีความเฉพาะมากๆเลยเราพิกอัพหรือว่าเราเรียนรู้ยังไงได้บ้างคะ
พิงจบ information communication engineering ค่ะที่วิศวะจุฬานะคะแล้วก็ตอนนั้นนะเหมือนแบบรู้สึกว่าอุ้ยเราคอร์สไม่เก่งเนาะอะไฟฟ้าก็ไม่เก่งคอมก็ไม่เก่งเราก็เลยคิดว่าเราอยากลองแบบทำอะไรที่มันเกี่ยวกับบิสเนสมากกว่าไหมตอนนั้นก็เลยแบบคิดว่าหรือว่าเราลองแบบเรียนโทอย่างเงี้ยแทนที่จะเรียนบิสเนสไปเลยอะเราลองมาเรียนแบบอะไรที่มันอยู่กึ่งระหว่างแบบบิสเนสกับ IT ดีไหมใช่ไหมคะตอนนั้นก็เลยเลือก information system and IT management ค่ะแล้วก็ไปเลือกเรียนที่กราฟิกถ้าเป็นวีซ่าที่ดีเนาะมันก็จะคือถ้าเราตอนนั้นเรียนโทสองปีเราจะได้แกรดต่ออีก2ปีก็เข้าไปฝึกงาน PwC มาทุกคนมีความอยากเรียนรู้อะทุกคนมีความถ้าเป็นภาษาไทยจะเรียกว่ากระหายที่จะเรียนรู้และจะได้อะไรไปจากที่นี
่
รู้ออกไหมคะใช่แล้วพอจบแล้วเขาก็จะประกาศตรงนั้นเลยว่าแบบทุกคนได้แบบทุกคนตรงนี้ได้ออฟเฟอร์ตอนนั้นมี14คนค่ะแบบแยกไปคนละทีมเอาทีมน่าจะแบบคน2คนในเหมือนตอนนั้นนะเป็นครั้งที่เรารู้สึกว่าอุ๊ยเป็นตอนนั้นเป็นจุดแรกที่เรารู้สึกว่าอุ๊ยเราก็ทำได้เหมือนกันนะแล้วก็แบบไม่ได้ด้อยไปกว่าเขาอะทั้งที่แบบภาษาอังกฤษเราก็ไม่ใช่ภาษาแรกใช่ไหมแล้วเราก็เหมือนแบบเป็นต่างชาติด้วยเราไม่ได้แบบเข้าใจ culture เขาขนาดนั้นเรายังต้องใช้เวลาปรับตัวแต่เราก็รู้สึกว่าคุยเราก็เก่งเท่าเขาอ่ะปีแรกก็คือจะเป็น grad ใช่ไหมคะซึ่งช่วงแบบให้8เดือนแรกเลยอะร้องไห้แบบร้องไห้แบบเยอะมากเพราะว่าจะโกรธตัวเองทุกครั้งที่ทำอะไรผิด
ตอนนั้นพอเราเริ่มทำงานจริงจังมันก็จะไม่เหมือนตอนเราไปฝึกงานเน
า
ะ
ใช่มันไม่เหมือนกันเลยมันมีแบบความเครียดมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าทุกคนที่รู้จัก Big 4อ่ะค่ะมันจะมี time keep ใช่มั้ยคะก็คือแบบ 7.5 ชั่วโมงเราจะต้องล็อกหมดเลยอ่ะว่าเราทำงานให้ลูกค้าคนไหนเราทำอะไรต้องมีแบบ memo note หมดเลยใช่มั้ยแต่เรารู้สึกว่าเราอ่ะพยายามมากๆเลยอ่ะแต่เราก็ยังมีข้อผิดพลาดอยู่อ่ะคือเคยแบบถึงขั้นที่แบบจบทุกครั้งที่ทำอะไรที่มันพลาดอะจบหมดเลยอะจบเป็นหน้าๆเลยอะว่าทำอะไรพลาด
เพราะว่ามันเป็นระบบเขาที่ทำชีตเราต้องเขียนมันออกมามันเลยทำให้เราเหมือนแบบขยี้
ก็เหมือนแบบอุ้ยมันเหมือนแบบอุ้ยทำไมใช้เวลาเยอะขนาดนี้เราต้องมาแก้อะไรแบบนี้คือมันจะเป็นโปรเจกต์ใช่ไหมคะแต่ละโปรเจกต์มันก็ใช้เวลาไอ้สมมติว่าโปรเจกต์แรกใช้เวลา3 เดือนพอ3 เดือนเสร็จอะเราก็จะมีฟีดแบ็กเซสชั่นที่เราจะสเกดูกับแมเนเจอร์กับซีเนียร์กับแมเนเจอร์อะไรฟีดแบ็กที่เราได้อะจากหัวหน้าดีมากทั้งที่เราแบบมีเป็นปึกเลยอะว่าเราไอตรงนู้นก็ไม่ดีไอตรงนี้ก็ไม่ดีโอ้ยตรงนี้แบบทำไมแบบทำไมคิดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยออกไหมเราก็ได้ไปเจอกับแมเนเจอร์คนหนึ่งเขาบอกว่าเขาเห็นเขาในอดีตในตัวของเราในตัวของพิงแล้วเขาก็จะแบบเราจะต้องเหมือนเป็น mindset ของผู้หญิงที่เรารู้สึกว่าเราจะต้องเป็น working woman เราจะต้องทำงานเก่งเราต้องไม่ด้อยไปกว่าคนอื่นเราจะต้องแบบ keep improving อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเครียดเขาบอกกับเราคำนึงว่าถ้าอยู่ทำทุกอย่างแล้วมันถูกต้องอะอยู่ก็เป็น director ไปแล้วอะอยู่ไม่ว่าเป็น grad มาแบบนึกออกไหมแล้วเขาบอกให้เราลองเปลี่ยนแทนที่เราจะสอบว่าเราทำอะไรพลาดอะให้เราเขียนว่าเราทำอะไรดีแล้วอะแล้วก็แปะไว้แปะโพสต์อิทไว้ตรงผนังแทนนะคะแล้วก็อุ๊มันก็จริงเหรอทางที่คือเหมือนเราอะโทษตัวเองดูนี่ทุกอย่างแต่แบบฟีดแบ็กกับการที่คนข้างนอกบอกมามันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะแล้วทุกอย่างมันต้องใช้เวลาเรียนรู้อะค่ะไม่มีใครที่แบบเก่งมาตั้งแต่เกิดเนาะข้อผิดพลาดมันขึ้นอยู่กับว่าเรารับรู้ แล้วเราก็เรียนรู้ไปกับมัน
อะความที่เราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเราเป็นแบบเราเป็นคนไทยเรามาเรียนเราภาษาไม่เป๊ะเราใหม่อะไรเงี้ยมันเป็นความกลัวที่เราอาจจะสร้างขึ้นมาเองว่าเราแบบไม่เก่งเราต้อง pushing through เราต้องดีกว่านี้อะไรเงี้ยตอนนั้นเราอย่างที่ตะกี้คุณพิงค์บอกว่าโอ้ตอนประมาณ 7-8 เดือนแรกนี่ยังแบบยังรู้สึกว่าโหกลับบ้านร้องไห้เพราะเรารู้สึกว่าเราแบบเราไม่เก่งอะไรเงี้ยตอนนั้นเราใช้เวลานานมั้ยคะเพราะเราอยู่ทั้งหมดกับ PwC มาเกือบ3ปีนานมั้ยคะกว่าจะปรับตัวแล้วจุดไหนที่เราเริ่มรู้สึกว่าแบบเริ่มสบายสบายแล้ว
ขอใช้คำว่าตั้งแต่อยู่ PwC มาไม่มีโมเมนต์ที่รู้สึกว่าเราสบายแล้วแล้วเราต้องหยุดพยายาม
ทุกคนเขาก็วิ่งไปกับเราเหมือนกันไหมคะ
ใช่มันเป็นที่ที่มันเป็นที่ที่ทำให้ทุกคนเติบโตเร็วค่ะอย่างทีมที่พิงอยู่แล้วก็เพื่อนๆอะไรแบบเนี้ยรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นการแข่งขันคือแบบสมมติว่าเพื่อนหน้าแบบโอ้ตรงนี้เป็นยังไงทำอะไรยังไงเราก็ช่วยกันใช่ไหมคะแต่ว่าทุกคนมีความกระหายที่จะเติบโตมันเหมือนทุกคนอยากเติบโตทุกคนอยากเก่งขึ้นแล้วมาทำให้เราแบบถ้าเราหยุดอยู่กับเทียเราก็จะแบบอยู่ behind คนอื่นนะคะมันมีแต่คนที่มัน amazing ไปหมดอะคนนั้นก็เก่งคนนี้ก็เก่งหมู่แบบคนนั้นเก่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะแบบ competitive ขึ้นเรื่อยๆแล้วมันเหมือนยิ่งเห็นเพื่อนทำอะเรายิ่งอยากทำเพราะว่าเพื่อนก็จะเล่าว่าอุ๊ยเพื่อนคนเนี้ยทำอันนี้แล้วก็ได้อันนี้แล้วเขาก็จะมาชวนว่าอยู่ไปทำด้วยกันไหม
ทุกคนเป็นดาวเด่น
ทุกคนเป็น all star แล้วอยู่ที่ที่มีแต่ all star มันไม่เคยมีช่วงได้พักเลยค่ะพอเราได้อย่างหนึ่งเราจะอยากได้อีกอยากได้อีกได้ไปเรื่อย
ๆ
ค่ะ
ตอนนั้นเราอยู่มาเหมือน 2-3 ปีไม่ว่าเราจะรู้สึกเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยใดๆแต่ว่าเท่าที่ฟังจากคุณพิงค์เราก็รู้สึกเหมือนเคยเอนจอยที่เห็นตัวเองเราเติบโตไปทางนี
้เราโตเร็วมาก
แล้วนะตอนนั้นอะไรทำให้เราย้ายตัดสินใจย้ายงานมาอยู่ที่ปัจจุบันนะคะตอนนี้พอคุณพิงค์มองย้อนกลับไปสิ่งหนึ่งที่เทียบกับที่ทำงานเก่ากับที่นี่อ่ะคุณพิงค์จะพูดไปทางเรื่องของแบบโอ้ยเราได้เห็นตัวเองเติบโตในด้านนี้นะนี่คือ culture ขององค์กรที่เราเรียนรู
้คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ตอนที่เราอยู่ Big 4อะค่ะงานก็ขายๆแบบนี้แหละค่ะเป็นแบบ control testing เนา
ะ
แล้วก็เขียน report มันแบบเกือบจะเหมือน internal audit แบบเป๊ะๆ เลยค่ะแล้วพอเราเขียน report แล้วอะถ้าเราเป็น Big 4ใช่ไหมคะเราให้ report ลูกค้าเสร็จแล้วไงต่อจบปิด job ใช่ไหมคะเราไม่รู้เลยว่าอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นอะการที่เราออกมาใน industry อะค่ะมันเหมือนแบบทำให้เรารู้มากขึ้นว่าระบบของแบบทางฟังก์ชันนั้นเป็นยังไงแล้วอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเริ่มรู้สึกว่าแล้วขออายุเนาะ ทีน่าจะ30แล้วอะมันก็รู้สึกว่าพออยู่ Big 4ค่ะมันได้โอกาสเยอะมากใช่ไหมคะเรามีประชุมกับ US มีประชุมกับยุโรปแต่มันหมายความว่าอะไรประชุมกับ US เราต้องตื่นตี5ค่ะถ้าวันนั้นได้มีประชุมกับยุโรปด้วยยุโรปประชุม6 โมงเย็นค่ะหรือว่าแบบ7 โมงเย็นก็คือ1 ทุ่มเน
า
ะ
เราก็จะต้องลากยาว
ใช่แล้วทุกคนก็จะรู้ว่าถ้าแบบใกล้ financial year หรือใกล้ report due อะแล้วอะไรที่มันไม่เสร็จอะมันไม่มีคำว่าไม่เสร็จ4 ทุ่มก็คืออยู่ทุกคนก็ต้องอยู่2 อาทิตย์ก็ต้องอยู่มันแบบแต่พอมาอยู่ที่นี่เราจะเหมือนแบบเราจะมีเวลาให้ตัวเองมากขึ้นอะกินข้าวเป็นเวลามากขึ้น มีเวลาพักจากงานแบบเอางานออกจากหัวได้จริงๆมันรู้สึกว่าเราเอาตัวเองทับตัวเองออกจากงานได้เป็นเวลามากขึ้นแล้วก็แพลนเวลาได้ว่าแบบ4 โมงครึ่งอาไปกีฬาทีสนะสี่โมงครึ่งเสร็จ5 โมงครึ่งอาพาหมาไปเดินเล่นนะอากลับมา6 โมงเตรียมข้าวมันไม่เครียดขนาดน
ั้นจริงๆความเป็นคุณพิงค์เท่าที่ฟังก็จะยังมีความเป็นไทม์บล็อกกิ้งอยู่แหละแต่มันเป็นไทม์บล็อกกิ้งที่เราแบ่งให้ตัวเองมากขึ้นอย่างนี้คือจากการที่เราแบบมีความสวิตช์จากแบบ PwC เราไม่อยู่ที่นี่อย่างเงี้ยเราคนนอกเราฟังเราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยทำงานน้อยลงดีจังอะไรเงี้ยตอนนั้นเรารู้สึกว่ามันง่ายอย่างที่คนนอกเรามีความแบบเราต้องปรับตัวนาฬิกาชีวิตตัวเองยังไงบ้างค่ะ
ปรับเยอะค่ะปรับเยอะมากๆคือเครียดอยู่3 เดือนเพราะว่าพออยู่ PwC เราทำทุกอย่างมันไม่ใช่ fast pace มันเป็น very fast pace แล้วคืออย่างอาทิตย์แรกใช่ไหมคะที่เขาให้เป็นแบบ workshop เป็น training พี่ก็คือทำตามนั้นเลยอะแล้วก็พักแค่กินข้าวเที่ยงนะแล้วก็ทำเสร็จแล้วก็บอกหัวหน้าว่าพร้อมค่ะพร้อมทำงาน
แล้วแมเนเจอร์ก็เครียดแบบ expected ให้อยู่แค่เวลา1 week เขาก็ยังไม่ได้คิดเลยว่าเขาจะต้อง assign อะไรเพราะว่าซึ่งแมเนเจอร์ก็บอกว่าอันนี้มันเป็นเทรดของแบบ industryอ่ะมันก็คือแบบพวก consulting firm big four ก็เป็นฝั่งหนึ่งเนาะ industry ก็คือจะเป็นฝั่งหนึ่งที่มีการทำงานคนละแบบกัน industry ก็จะเป็นแบบพวก bank พวก government พวก mining แล้วคนที่นี่จะเป็นแบบพอไปถึงออฟฟิศ9โมงอ่ะทุกคนก็จะไปกินกาแฟกันหมดเลย ที่นี่ก็จะแบบคุยยาวคุยไปเรื่อยๆแต่การคุยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะบางทีอ่ะมันทำให้เรามันทำให้เราเข้าใจการทำงานของคนอื่นมากขึ้นว่าแบบ อ๋องานเขาว่าจริงๆเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะ แล้วเรา relate กับงานของเราได้ซึ่งแบบบางทีอยู่ดีๆ random มากๆเลยค่ะมีปัญหาเกิดขึ้นอ่ะแล้วคนอื่นไม่รู้จะปรึกษาใครเราก็จะโอ้เราเพิ่งได้แบบกินกาแฟกับคนนั้นมา แล้วเขาพูดเหมือนกับว่าเกี่ยวกับปัญหานี้พอดีอะไรอย่างเงี้ย แล้วเราก็จะรู้เลยว่าเราจะต้องทักไปหาใครค่ะ อะไรประมาณนี้ปรับตัวเยอะค่ะงานบางอย่างคือ Big Four Consulting เนี่ยมันจะ structured มากๆเลยแต่ว่าเราจะรู้เลยว่าสเต็ปนี้ต้องไปไหนต่อไปไหนต่อไปไหนต่ออะไรอย่างเง
ี้
ย
งั้นจริงๆในการที่ถึงแม้ว่าเราจะเป็นตำแหน่งที่ซีเนียร์ใน Big Four แล้วแต่ว่าวันนี้ที่เราย้ายมาบริษัทใหม่อ่ะมันก็ยังมีทักษะด้านอื่นๆที่เราต้องเรียนรู้ที่มันไม่ใช่ในแง่แค่แบบโอ professional แต่มันอาจจะเป็นในเรื่องของแบบ interpersonal dynamic ของทีมอะไรที่เราต้องเรียนรู้ด้วยใช่ไหมคะ
ซึ่งแบบบางทีอีกจุดหนึ่งก็คืออย่างตอนที่อยู่ Big Four อย่างเงี้ยทุกคนจะมีแบบ professional poker face
ค่ะ
ไม่ว่าจะเจออะไรมาค่ะเราเจอลูกค้าปุ๊บเราก็จะ
คุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะคุณสามารถติดตามเรื่องราวของ SBS ไทยเรื่องอื่นๆนะคะได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ sbs.com.au/thai นะคะและที่ Facebook ค่ะ facebook.com/sbsthai นะคะรวมถึง Instagram ด้วยค่ะ sbs_thai ค่ะคุณสามารถฟังรายการย้อนหลังของเราได้ในคืนนี้เวลา 22:00 นทางช่อง SBS 2นะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันชยดาพาวและทีมงาน SBS ไทยทุกคนต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันได้ใหม่ทุกวันพฤหัสบดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ